Halo semuanya, selamat bernafas teman-teman. Kembali lagi di Let's Talk Podcast bersama dengan host kalian yang paling kalian tidak tunggu-tunggu, Gian Piero di sini. Kalau kalian mendengar ada lagu-lagu, ya gue lagi disponsorin sama lagu. Jadi nikmati aja lagunya kalau kalian kedengeran ya. Dah. Hari ini gue kembali tidak sendiri dong. Sendiri tidak enak kan. Jadi gue ada temennya hari ini dan semoga gue kasih tahu gue sama siapa. Hari ini gue dan teman gue ini bakal ngomongin tentang yang namanya passion gitu. Karena gue percaya banyak dari kita yang sudah tahu, wah passion gue tuh ini bang, passion gue tuh ini gitu. Dan gak sedikit juga di antara kita yang mikirnya malah kebalikannya, kayak aduh gue passionnya apa ya, gue masih bingung mau ngapain di dunia ini, apakah gue hanya garuk-garuk ketek tiap pagi ya kan. Banyak gitu. Nah hari ini kita akan memecahkan masalah itu bersama dengan teman gue. Namanya teman-teman nanti harus follow IG dia dan harus manggil dia Cici gitu ya. Nah, namanya adalah Kesia.
Halo semuanya, yang pertama jangan panggil aku Cici ya guys, karena aku tidak setua itu juga gitu, karena aku masih mau dianggap muda, jadi panggil aku Kesia aja. Oke, salam kenal semuanya.
Nah, dia sok muda aja. Oke. Jadi kenapa diriku ingin bikin podcast denganmu Kes adalah karena gini nih teman-teman pendengar ya, dia itu punya satu keinginan dari kecil untuk ada di bisa dibilang kesenian lah gitu kan. Apalagi kan kita sama-sama kuliah di LSPR dan dia ambil jurusan PAC, Performing Art Communication gitu. Dia tuh kayak dari kecil benci tampil gitu, kayak narsis gitu kan. Dan dari kecil tuh, dari cerita yang ku dengarkan ya, dia tuh punya banyak pengalaman sampai di titik dia sekarang gitu. Dan gue pingin gali lebih dalam tentang ceritanya Cici Kesia kita ini. Nah, aku akan mulai dari ini. Kamu ini awal mulanya suka dengan performing art itu, triggernya tuh apa gitu?
Dari awal banget ya, dari kecil. Dari kecil itu awal mulanya kayak kecil, dari umur berapa ya? Kayaknya dari playgroup itu karena lingkupku itu kayak di desa, jadi semua apa-apa tuh lagunya lagu dangdut gitu loh.
Oke.
Jadi lagunya lagu dangdut dan di situ tuh aku ngelihat orang-orang dangdut tuh joget-joget. Ya udah, aku joget aja. Ketika waktu aku joget, semua orang tuh terhibur gitu loh. Semua orang tuh terhibur gitu, kayak oke, ternyata aku bisa buat orang senyum gitu. Semua orang jadi suka sama aku gitu kan. Jadi sempat waktu itu aku juga ke Solo. Aku ingat banget waktu kecil aku ke Solo. Itu tiba-tiba gak tahu lagi ada lomba apa gitu, aku disuruh naik panggung, aku joget-jogetnya lagu Inul yang ibu-ibu sepenonton itu. Itu aku joget dan aku menang juara satu.
Lomba joget?
Iya, joget sih, joget.
Ada ya lomba kayak gitu ya? Bingung.
Ada. Nah, setelah itu balik ke aku kan aslinya Lombok. Jadi waktu balik ke Lombok, balik ke rumah, pokoknya kemana pun itu semua orang tuh tahu aku kalau aku tuh penari joget gitu kan. Jadi kayak semua orang tuh ke dokter giginya mamaku, dokter gigi itu kayak Kesia, mana jogetnya mana gitu. Terus aku joget kayak gitu, kayak ya udahlah itu masa lalu gitu kan. Cuman apa ya? Aku cuma suka kayak gitu-gitu doang, tapi waktu itu aku enggak punya rasa passion buat aku mau terjun ke dunia entertain, enggak ada. Jadi itu benar-benar kayak aku juga sempat bingung mau ngapain gitu, sampai aku tanya juga ke mamaku, "Ma, aku mau jadi koki." Terus mamaku cuma bilang kayak, "Enggak, kamu enggak bisa jadi koki." Terus aku tanya, "Kenapa emangnya enggak bisa?" Terus mamaku cuma kayak, "Ya kan kamu enggak bisa makan seafood, gimana caranya kamu bisa jadi koki?" Ya udah, pupuslah sirna harapanku gitu kan.
Malah kan bisa bikin dessert.
Iya, makanya kan aku udah bilang sama mamaku, kan bisa aja ambil pastries kan gitu. Yeah. Cuma aku bilang, enggak bisa, udahlah enggak usah gitu. Terus aku sempat juga mau jadi guru, mamaku bilang, enggak, gajinya kecil gitu. Terus kayak semua tuh aku ungkapin ke mamaku, mamaku selalu tolak. Sampai suatu ketika aku juga waktu kecil pernah bilang, "Ya udah, Ma, aku mau jadi penyanyi." "Enggak usah jadi penyanyi, nanti waktumu sama Tuhan berkurang," bilang gitu. Mamaku bilang gitu, kayak oh my god, itu udah bawa-bawa nama-nama Tuhan tuh kayak, "Ya udahlah, Ma, oke, enggak jadi," gitu. Cuman ya gitulah, pokoknya waktu itu kan aku juga lagi tomboy-tomboynya banget nih. Tomboy banget. Terus ada satu temanku itu membawa efek efek ya sekarang sih jadinya passion aku juga gitu. Jadi waktu itu ada satu temanku, dia tuh bawa satu lagu Super Junior Korea tuh. Itu lagi zaman-zamannya Korea itu waktu kelas 4 SD itu. Oh. Kan yang Sorry itu lagi tenar banget kan sama Mr. Simple-Simple gitu kan. Itu lagi tenar banget, terus satu temanku tuh kasih lagunya ke aku suka gitu kan, kayak ah ini bahasa apaan gitu kan. Tapi aku suka, beatnya aku suka, ini nadanya aku suka, semua aku suka gitu kan. Terus waktu aku dengerin lagunya itu aku perhatiin satu-satu suaranya. Suaranya, oh ada yang gini, oh ada yang ini. Oh ternyata dia waktu nyanyi di awal dia juga ada nyanyi di part di bagian tengah. Kayak gitu-gitu aku sampai bisa tahu gitu kan. Tapi aku gak tahu namanya siapa, mukanya gimana tuh aku gak tahu.
Kamu bisa bedain kalau apa kayak boy band nyanyi gitu, oh ini part yang ini part yang ini, kamu
bisa? Iya bisa. Aku bisa tahu, oh ini suaranya si ini, oh ini suaranya si ini, ini suaranya si ini. Aku bisa tahu.
Oh itu aku sendiri kesusahan loh. Aku suka nonton girl band juga, boy band juga dari dulu zaman Super Junior, dari Sorry sampai Mr. Simple kan, sebelum akhirnya mereka pecah gitu kan. Cuman susah loh bedain suara mereka, apalagi
kalau generasi yang agak itu yang sekarang udah tua-tua banget itu enggak susah karena suara mereka tuh beda-beda. Mereka punya warna suara yang berbeda. Kalau yang sekarang itu banyak yang sama, jadi aku sendiri pusing gitu. Muka udah sama, terus begitu suaranya juga sama gitu kan.
Autotune itu. Padahal nggak bisa nyanyi itu semua, autotune.
Nggak tahu sih, soalnya kalau dulu itu benar-benar kayak setiap orang tuh punya warnanya sendiri gitu loh. Jadi aku tahu, oh ini suaranya si ini. Bahkan ketika ngomong pun suaranya tuh sama waktu nyanyi gitu kan. Jadi aku tahu, aku bisa ngeraba lah gitu loh. Nah terus udah gitu, ada nih satu temanku itu, dia bawa liriknya, lirik sambil ada namanya gitu. Jadi namanya siapa, dia nyanyi bagian apa gitu kan. Terus aku lihat, aku tungguin satu-satu. Terus pas di bagian satu cowok yang aku suka suaranya, jadi dari awal tuh aku lihat, oh ini aku denger aku suka sama suara cowok ini gitu kan. Terus aku lihat liriknya, terus nama cowoknya, oh itu namanya
siapa?
Kim Ryowook namanya, dari Super Junior. Dia itu anggota kedua paling muda terakhir. Jadi setelah dia ada satu member paling muda gitu.
Aku Yesung gak siapa.
Ah Yesung, dia suaranya bagus sih. Ya,
Yesung bagus banget suaranya.
Suaranya bagus. Nah kalau Ryowook ini dia kayak semua memang punya warnanya sendiri kayak aku bilang kan, kayak semua punya karakternya sendiri. Tapi nggak tau kenapa suaranya dia tuh menurut aku unik banget. Kayak dia dimanapun dia berada aku bisa tahu itu suaranya dia gitu. Seriusan? Kayak walaupun aku nggak tahu dia nyanyi lagu apa, kalau dia nyanyi aku tahu itu pasti suaranya dia gitu. Itu udah benar-benar kayak tertanam banget di dalam otakku gitu. Habis itu aku dengar, oh suaranya Ryowook, ya udah gitu kan. Sampai suatu ketika temanku bawain ininya, apa, videonya. Dari situ aku mulai cari kan mukanya yang mana gitu kan. Aku tunggu, oh mukanya kayak gini, manis waktu itu, manis banget. Kayak aduh aku suka banget. Terus jadi semenjak itu aku kenain namanya demam Korea gitu kan. Terus aku cari fakta-fakta tentang Super Junior. Kayak tipe ceweknya mereka tuh seperti apa.
Ya ampun.
Itu aku cari terus mereka ngapain.
Anak
SD aja
loh ini.
Iya. Ya itu aku cari terus faktanya mereka pernah ngapain aja, mereka kayak gimana orangnya, sifatnya kayak apa, itu aku cari tahu semua. Dan suatu ketika aku dapat informasi tentang tipe cewek idamannya Super Junior. Aku cari nih bagiannya Kim Ryowook kan. Yang pertama dia bilang harus lebih pendek daripada dia gitu kan. Terus aku tahu, iya aku checklist karena dia tuh tingginya 160-an gitu. Kalau untuk orang Korea itu pendek. Tapi karena aku orang Indonesia terus aku ngerasa kayak aku pendek sih. Jadi ya udahlah termasuk gitu kan. Cek satu gitu. Yang kedua harus bisa nyanyi dia bilang gitu. Terus aku kayak aku bisa nyanyi. Ya udah aku cek tenang nomor 2 gitu kan. Habis itu dia terakhir tuh pokoknya dia bilang aku suka yang lehernya tuh agak panjang. Lehernya agak panjang. Terus aku kayak leher agak panjang itu ini kan apa kayak relatif gitu loh. Iya kan. Terus aku bilang ya udahlah centang aja gitu kan. Centang. Dan yang terakhir dia bilang ceweknya tuh harus rambutnya panjang. Dia gitu. Sedangkan waktu itu aku tomboy, rambutku pendek banget yang bob gitu, yang kayak Dora gitu loh.
Oh iya.
Aku kayak gitu kayak oh my god, aku harus rambut apa, aku panjangin rambutku. Selesai aku baca itu, aku langsung bilang ke mama, mah aku mau rambut panjang, gak bilang gitu. Semua aku bilang kayak, nggak usah cari masalah, kamu tuh di sekolah itu suka main-main, nanti kayak gini, udah nggak usah dipanjangin rambut. Enggak mah, mulai sekarang aku nggak mau lagi main di tengah lapangan. Aku dari situ tuh berusaha buat mutihin diri, tapi ternyata nggak bisa guys. Kayak ya udahlah, memang udah kena sinar matahari jadinya gosong gitu kan, udah nggak apa-apa.
Saya hitam dari orok, biasa aja, nggak ada yang spesial.
Soalnya kan orang Korea tuh identik sama putih gitu loh. Kalau misalnya kita tiba-tiba coklat sama orang Korea kayak kopi susu jadinya, kayak ngerti nggak sih?
Kopi ya, susu kan? Lagi terkenal tuh janji jiwa.
Oh, kopi kenangan mantan.
Ai. Ah, ngomong-ngomong mantan nih bahaya. Oke, terus lanjut.
Oke, lanjut. Nah, habis itu dari situ aku kayak punya niat, tujuanku buat ketemu Kim Ryuk. Gimana pun caranya aku harus ketemu Kim Ryuk. Dan dia bilang kan kalau dia tuh suka cewek yang bisa nyanyi. Nah, mulai dari situ aku bilang kayak, aku semenjak itu doa sama Tuhan. Aku udah nggak mau ngomong lagi sama mamaku karena setiap kali aku ngomong mamaku pun tolak kan. Dan ketika aku bilang mau jadi penyanyi juga, mamaku tolak juga kan. Jadi aku bilang ke diri sendiri kayak, ya udah Kesia, kamu doa aja sama Tuhan daripada kamu ngomong lagi sama mamamu gitu kan. Karena aku tipe orang yang takut sama penolakan.
Oke.
Jadi aku doa, aku bilang kayak, Tuhan, aku pengen jadi penyanyi gitu. Pokoknya aku pengen jadi penyanyi, punya penyanyi deh Tuhan gitu, supaya bisa ketemu sama Super Junior gitu kan. Jadi setelah aku doa gitu, aku tuh mulai searching tentang kesenian gitu secara spesifik. Secara spesifiknya nyanyi. Aku cari tahu industri entertain di Indonesia tuh seperti apa, di Korea seperti apa, di Barat juga seperti apa, Hollywood seperti apa. Aku tuh searching. Terus di waktu aku searching, aku ketemu sama sekolah di Inggris namanya tuh Juilliard School. Juilliard School itu tempat khusus untuk kesenian gitulah. Jadi mempelajari kesenian. Aku rasa itu sih kayak college sih, kampus gitu. Nah, karena tujuanku udah ke situ, jadi aku mematok terlalu tinggi gitu kan.
Iya.
Jadi tinggi. Nah, aku mikir kayak okay, tujuanku udah seni nih. Udah seni, udah nyanyi. So, at least aku mungkin S1 harus di Indonesia. Atau enggak, mungkin S1 bisa langsung ke sana, enggak tahu gimana. Pokoknya karena aku udah tahu aku mau ambil jurusan apa di kuliahnya. Jadi SMA aku harus tahu aku harus ambil jurusan apa. Dan waktu SMA aku lihat di SMA tuh ada 3 jurusan. IPA, IPS sama bahasa. Nah, aku mikir kayak kalau karena aku udah mau ambil kesenian nih, ngapain aku capek-capek buat belajar IPA? Ngapain aku capek-capek buat belajar IPS? Sejarah, geografi. Aku rasa ya aku cukup tahu aja gitu kan. Cukup tahu aja. So, aku milih untuk ambil bahasa, kelas bahasa. Nah, waktu itu aku searching sekolah mana aja yang ada kelas bahasanya. Nah, itu aku sempat dapat di Malang, di kota Malang, namanya itu SMAK Kolose Santo Yusuf Malang.
Oke, memang seni, khusus seni.
Enggak khusus seni, tapi di sana ada kelas bahasa.
Ah, iya.
Sedangkan kalau misalnya aku tetap mengambil di Lombok, itu semuanya tuh negeri gitu loh.
Oke.
Karena aku dari SMP aku sekolah swasta, SD SMP aku swasta, aku takut susah masuk negeri gitu kan. Yeah. Kan biasa kayak gitu kan, susah masuk negeri. Jadi aku matoknya juga swasta gitu. Hmm. Swasta aku dapat itu SMAK Kolose Santo Yusuf. Habis itu aku mikir SMP aku mau di mana. Nah,
tuh ini kamu mikir ini pas lagi SD atau lagi pas biasanya matokin oh udah harus sekolah di sini tuh pas SMP tuh?
SD.
Pas SD
pas kelas 4 SD itu. Ketika aku sudah tahu aku mau ngapain, ya dari situ aku mulai start goalku apa. Terus aku mulai hitung mundur, step-stepku tuh aku mundurin sampai sekarang waktu itu SD gitu. Ngerti kan? Paham kan?
Iya.
Iya, aku kayak gitu orangnya.
Gila.
Jadi
SD.
Ya, jadi SD aku udah mikir aku mau kuliah di mana. SMP aku mikir aku bakal kerja di mana. Dan sekarang SMA kemarin aku mikir aku mau nikah sama siapa.
Gila lu.
Ya pandangan kok agak jauh sih emang.
Gila lu. Sakit lu.
Gak tau, ini mungkin turunan deh. Keselnya mamaku juga kayak gitu orangnya. Bener-bener kayak harus mikir jauh ke depan. Kalau orang bisa mikir 2 langkah ke depan, kamu 5 langkah kalau bisa. Jadi kayak ya udah, jadi kayak gitu. Okay.
Jadi lu kan udah nentuin nih, lu kemana mau kemana mau kemana gitu kan, sampai akhirnya ke yang akhirnya lu akan ke situ gitu, ke apa luar negeri itu. Nah, terus proses yang lu jalani ketika SMP, SMA, kan pasti pada akhirnya nyokap lu tahu dong lu cita-citanya apa segala macam. Iya. Lu ngelewatin itu gimana?
Oke, aku ceritain nih ya. Jadi waktu SD kan aku udah tahu nih, aku bakal SMP di mana, aku bakal SMA-nya di mana, kuliahnya bakal di mana, dan kerjanya di mana gitu kan. Cuman ternyata waktu sekarang aku udah di posisi ini nih, di posisi aku udah sekarang kuliah ini, aku ngerasa kayak ya nggak semulus itu gitu, nggak semulus apa yang aku rencanain. Waktu SD aku ngerencanain aku SMP tetap di sekolah yang sama gitu kan, di Lombok. Iya. Tersampaikan gitu. Waktu SMA itu sempat ada pergumulan sedikit karena mamaku gak mau aku masuk bahasa. Kayak ya bahasa kamu bisa pelajarin sendiri gitu kan. Kayak gitu. Mamaku pengen aku ya at least masuk IPS lah. Cuman aku ngerasa kayak ya aku gak mau mah, aku bilang gitu. Kayak aku udah menentukan aku mau masuk seni gitu. Aku masuk seni, ngapain aku pelajarin itu. Terus mamaku kayak emang kamu seni bisa dapat makan, bisa dapat uang, bisa kayak kayak gitu kan. Cuma aku kayak aku senangnya di sana dan aku rasa aku bisa maksimal di situ gitu. Sempat ada perdebatan kecil dan akhirnya mama kayak ya udah. Pokoknya mama minta jangan sampai kamu ngerasa nyesel udah milih bahasa gitu kan. Oke, aku jalanin. Waktu aku di bahasa itu aku benar-benar enjoy.
Oke.
Aku enjoy. Dan waktu SMA itu sebenarnya aku ada mempersiapkan untuk beasiswa ke aduh aku lupa namanya, University Seoul University of Arts. Jadi itu di Korea Selatan. Jadi waktu SMA itu aku juga ngeriset kan, maksudnya kayak lebih, maksudnya kayak di tahun 2018 itu entertain di Indonesia itu seperti apa, entertain di Korea itu seperti apa, entertain di Barat itu seperti apa. Aku juga research kan. Nah terus aku lihat kayak Indonesia nih agak apa ya, agak aneh gitu loh. Kayak kamu pokoknya kayak, walaupun kamu mau jelek mau bagus, kalau orang suka ya udah kamu bakal viral gitu. Tapi setelah viral kamu down lagi, kayak udah nggak tahu hilang. Iya langsung hilang kayak ditelan bumi gitu loh, kayak aduh aku nggak bisa kayak gitu. Sedangkan kalau di Korea dia bakal terus maintain gitu loh, maintain dan mereka di training untuk gimana caranya supaya mereka tuh tetap bisa stay di dunia entertain. Sedangkan kalau Indonesia enggak kan, bahkan manajer pun mamamu bisa jadi manajer, kakakmu bisa jadi manajer, adikmu bisa.
Manajernya nggak bisa ya?
Nggak bisa, manajernya udah ada ini sendiri.
Manajemen.
Iya, karena dia udah di bawah satu agensi kan, dan di agensi itu ada manajernya. Walaupun memang di Korea ada artis lepas gitu, kayak dia artis sendirian nih, tapi dia punya manajer orang lain. Biasanya sih sahabat, teman bisa juga, keluarga juga bisa. Cuman kayak jarang banget karena kamu mau main drama, mau main apalah, misalnya mau nyanyi lagu atau keluarin album, itu butuh persetujuannya itu susah banget gitu loh. Jadi yang punya ikatan, punya hubungan tuh cuman agensi gitu loh. Jadi mau gak mau ya kamu harus masuk agensi supaya kalau misalnya kamu mau promosiin lagu-lagumu, mau promosiin kamu punya drama apa segala macam, itu gampang banget karena udah punya koneksi. Jadi ada satu YG Entertainment itu.
YG
itu dia itu ininya kurang, kayak dia kurang relasi sama beberapa stasiun televisi di Indonesia. Jadi artisnya tuh jarang banget buat tampil. Tapi hebatnya dia bisa mengubah itu jadi kayak ya karena kita tuh VIP gitu loh, kayak tau gak sih kayak high class gitu.
Dibikin jadi fancy
iya,
gitu.
Iya, jadi kayak apa high class gitu. Jadi ya kita kan jarang tampil karena kita tuh high class gitu loh. Tapi sebenarnya dia kayak punya hubungan yang gak baik gitu loh antara salah satu dua, seingatku sih dua stasiun televisi. Sedangkan kalau yang lain kayak SM Entertainment, JYP Entertainment itu punya hubungan sama stasiun televisi tuh baik banget. Jadi kayak mau promosi pun gampang, mau promosiin lagu gitu mereka kan. Kayak gitu-gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya aku pengen cobanya di Korea gitu kan. Jadi aku bahkan aku kayak cari-cari sendiri beasiswanya seperti apa, terus biaya hidup di Korea tuh bagaimana. Aku persiapin semua, cuman mamaku tetap tolak. Karena mamaku takut, wah itu kejauhan, nanti kalau mama gak bisa bayar gimana, kamu harus pulang, gak usah lah Indonesia aja gitu. Disitu mulailah pupus harapanku gitu kan. Terus waktu mau pendaftaran universitas pun aku juga bingung mau masuk mana. Karena aku sempat mau coba di Tristar juga, ambil sekolah masak, mamaku juga nolak lagi kan. Dia bilang kayak, ngapain sih kamu sekolah masak, bisa belajar dari nenekmu kan gitu. Kayak, iya sih, cuman kan di sini juga di Tristar kan juga diajarin tentang manajemen, tentang bisnis juga gitu kan, di bidang kuliner. Tapi mamaku tolak, udahlah gak usah, bilang gitu. Terus aku mau masuk negeri, mau masuk sastra Korea, karena apa ya, aku mau ambil apa yang aku suka.
Oke.
Karena kalau misalnya aku ambil apa yang aku gak suka, aku tahu kedepannya gimana. Pertama aku pasti bakal ogah-ogahan, malas-malasan, kayak malas ke kuliah, malas kerjain tugas atau apa. Kayak ya ini bukan passionku, ngapain aku harus itu kan. Jadi kayak apa ya, aku gak mau hidupku tuh gak maksimal gitu loh. Aku pengen ya kalau misalnya aku sudah berbuat sesuatu ya aku harus maksimal gitu kan. Jadi aku sempet nangis kayak, oh ya itu aku dosa banget sih, aku agak sedikit membentak mamaku. Ya udah aku nggak usah kuliah aja, aku bilang kayak gitu kan. Karena saking stresnya aku nggak tahu mau kuliah apa. Tapi suatu ketika ada satu temanku, dia bilang kayak, kamu mau kuliah mana kayak? Aku bilang nggak tahu, aku masih nggak tahu gitu kan. Terus dia bilang kayak, kenapa kamu nggak mau coba di London School aja? Apaan tuh? Ya dia sekolah komunikasi, tapi kayak ada performing artsnya gitu loh, dia bilang gitu. Emang itu ngapain? Karena aku gak tahu kan maksudnya performing art communication tuh gimana. Jadi dia bilang kayak ya gitu loh, pokoknya nanti kamu nyanyi-nyanyi, acting, teater-teater kayak gitu. Terus aku kayak membelakar mataku, doing gitu kan. Kayak, oh iya ada sekolah kayak gitu di Indonesia? Ada, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya aku daftar ke London School. Dan sekarang waktu aku sampai di London School pun aku kayak, di tahun pertama tuh aku sempat goyah juga. Karena aku ngelihat kayak, wah PR keren banget gak sih? Ya kan kayak pakai baju formal terus ngurusin itu keren banget sih, aku bilang PR, marketing, terus yang lain-lain tuh kayak wow, itu keren banget menurut aku. Cuman aku mikir lagi, aku bisa enggak ya? Dan posisinya waktu itu PAC harus ke Bekasi kan. Jadi kayak mamaku tuh harus ngeluarin uang ekstra untuk biaya tempat aku tinggal kan. Soalnya kalau misalnya aku ambil PR atau IR atau marketing, aku tuh bisa tinggal di Tangerang di rumah om aku gitu. Dan itu mengurangi biaya mamaku juga kan, pengeluaran mamaku. Nah waktu itu aku sempat juga bilang ke mamaku, mah aku ambil PR aja, kalau enggak HI gitu kan, kalau enggak marketing, aku bilang gitu. Terus aku tanya, kenapa kamu bukannya mau ambil PAC? Kamu masuk London School karena mau ambil PAC kan? Iya, tapi kalau misalnya aku ambil PAC berarti aku harus ke Bekasi kan? Terus mama harus ngeluarin uang buat kos aku, buat uang makan, buat apa. Gak usah lah ma, aku bilang kayak gitu. Terus mamaku bilang kayak, ya gak apa-apa, mama gak mau uang mama dipakai untuk kamu kuliah tapi kamu gak seneng gitu loh.
Wow.
Mamaku ya dari situ aku ngeliat kayak mamaku mulai ngedukung. Yang awalnya mamaku bilang kayak, kamu yakin mau masuk dunia entertain? Keras loh, nanti kamu disuruh macam-macam, nanti kamu harus jual tubuhmu untuk jadi terkenal, nanti kamu gak punya waktu buat ke gereja, nanti kamu gak punya waktu buat mama. Terus aku kayak nyakinin mamaku kayak, aku ngerasa kayak Tuhan memang mau pakai aku di kesenian gitu. Karena apa ya, aku lihat hidupku pun kayak Tuhan mempermudah jalanku gitu. Aku bilang dari kecil, makanya dari SD aku bilang, Tuhan aku mau sekolah di sini, Tuhan aku mau SMA di sini, aku mau SMP di sini, aku mau ini. Tuhan tuh kayak mempermudah gitu loh. Kayak semua tuh di okay, dilancarin semua gitu. Aku ngerasa kayak ya Tuhan memang mau pakai aku di situ. Terus dan aku bilang kayak, aku tujuanku itu bukan untuk terkenal. Kalau tujuanku terkenal, mungkin aku bisa memakai cara-cara seperti itu. Aku jual diriku, aku kayak gini, aku kayak gitu ke orang-orang yang punya kuasa gitu kan istilahnya. Tapi aku bilang sama aku, tujuanku karena aku cinta sama musik dan aku memang mau jadi musisi, bukan aku mau jadi terkenal. Itu sih.
Gila-gila, gue terinspirasi sih. Oke, gue mau langsung ke poin terakhirnya aja. Aku minta ada tiga hal. Yang pertama,
gue pin tahu menurut seorang Kezia nih, apa sih yang membuat lu bisa bertahan gitu, yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana cara tipsmu untuk orang-orang ini tahu, oh passionku di sini gitu. Yang terakhir, pertanyaan terakhirku nanti aja, terakhir tuh nanti. Okay, jadi yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah gimana caranya untuk bertahan dari, karena kan kamu bilang ada godaannya, ada penolakannya, yang bikin kamu bertahan tuh apa?
Okay, kalau ya bertahan itu susah ya. Ya kan, bertahan tuh susah banget. Dan aku ngerasa kayak, aku sempat mau putus asa juga, kadang sempat juga mau berpindah kan. Tapi kenapa aku masih bisa bertahan itu, yang pertama aku ingat lagi tujuanku tuh apa. Yang pertama itu, aku harus tahu tujuanku apa. Dan itu yang aku tancapin terus di dalam hatiku, tujuanku ini. Dan aku gak mau lepas dari tujuanku. Dan aku mau berusaha supaya walaupun ada banyak rintangan dan halangan gitu kan, aku harus bisa tetap survive supaya aku bisa sampai ke tujuanku. Jadi yang pertama ya
tujuan.
Kamu yang harus punya tekad yang besar gitu supaya tujuanmu tuh tercapai. Terus yang kedua, ini aku lupa ya siapa yang pernah bilang ke aku. Ya gak semua sih. Maksudnya jadi gini, kata-katanya tuh kayak gini, kalau kamu lagi berada dalam jalan yang tepat, pasti banyak banget yang namanya pencobaan. Ada orang yang bilang kayak gitu. Ya walaupun ya kalau misalnya nih kalian sekarang melakukan dosa, ya pasti bakal banyak pencobaan. Ini beda konteks ya guys. Jadi yang positif aja gitu kan. Jadi ada yang pernah bilang kayak gitu. Dan aku ngerasa kayak, ya mungkin ini jalan aku yang tepat gitu. Dan ketika aku doain juga, satu persatu doa aku tuh terkabul gitu. Dan aku ngerasa kayak, ya ini memang jalanku, ini passion aku gitu.
Oke. Pertanyaan yang kedua, tipsmu untuk orang-orang tuh bisa ngeh gitu, oh ini passionku tuh ini gitu, passionku ini. Kira-kira kayak gimana?
Kalau dari aku sih gini nih, waktu kalian mengerjakan hal itu, misalnya kayak aku, waktu aku mengerjakan sesuatu tentang musik itu aku seneng, itu aku benar-benar kayak nggak ada beban sama sekali. Dan apa ya, itu seneng, habis itu nggak ada beban, apalagi ya, itu sih mungkin kayak, mungkin kalau misalnya kalian waktu mengerjakannya itu kalian senang, kalian nggak ada beban, terus kalian waktu mau mikir kayak ini bisa nggak ya dijadiin pekerjaan utama. Nah kalau misalnya kalian kalian sudah pertimbangkan itu bisa dijadiin pekerjaan utama, dan pertimbangannya tuh nggak cuma sekedar aku bisa sukses apa enggak gitu loh, kayak kamu juga mikir, kalian juga bisa mikirin kayak gaji kalian kalau di bidang itu berapa, bisa nggak buat hidupin keluarga kamu, bisa nggak untuk menghidupi kehidupanmu ke depan itu seperti apa gitu kan. Nah aku waktu itu mikir kayak, walaupun aku gak bisa menghidupi diriku sendiri, aku gak apa-apa. Kayak ya aku kerja itu buat untuk diriku sendiri juga gitu loh. Ngerti gak sih maksud apa-apa gak sih? Ya kayak gitu, kayak
ketika ini cukup buat gue, ya udah gue akan ambil
iya,
ini.
Jadi aku gak ngerasa kayak, aduh nanti ini gimana ya, nanti kalau aku gak dapat uang gimana ya. Kayak gitu, kayak gitu sih.
Oke, kalau aku pribadi sebenarnya ini caraku ya, yang selalu aku, bukan ajarin sih, aku share ke orang tuh, caraku tuh 3. Cari yang paling kamu suka, cari yang paling kamu bisa, cari yang bikin orang terberkati. Jadi kita cari yang paling kita suka, kan biasanya kita suka banyak hal kan?
Iya. Yeah.
Urutin aja, yang kita suka tuh apa, urutin. Nah. Terus, yang kedua, cari yang paling kita bisa. Oh kita bisa ini, kita bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa, biasanya lebih sedikit dari yang kita suka.
Iya.
Baru terakhir, cari yang sekiranya tuh memberkati orang atau bikin orang seneng, bikin orang kayak, oh thank you ya lu ngelakuin ini gitu, yang bikin orang terhibur. Cari, nanti cari garis lurusnya. Oh ternyata ini, ternyata ini, ternyata ini. Nanti kita bakal bisa lebih tajam tuh kayak, oke gue akan di sini terus. Contoh diriku, aku suka banyak hal, aku suka musik, suka
olahraga, aku suka nonton media lah istilahnya, istilah kata gitu. Nah, aku suka ngomong gitu. Banyak lah kan?
Iya, iya, iya.
Terus cari yang paling ku bisa, yang paling aku bisa ternyata nyanyi sama ngomong. Aku gak terlalu bisa olahraga, aku hanya sekedar bisa lah, pengetahuanku luas, tapi aku gak terlalu bisa olahraga. Karena paru-paruku juga gak kuat apa segala macam gitu kan. Nah, dari yang aku bisa, yang aku jago nih, aku cari yang paling bisa memberkati orang tuh apa. Oh ternyata dua-duanya bisa nih memberkati. Aku cari lagi yang aku suka apa. Oh aku tuh suka ini, nyelesain masalah dengan logika, kayak nyari jalan keluar. Oh kalau kayak gini mas, solusinya gini. Kalau kayak gini solusinya gini. Oke. Terus gimana nih? Aku juga ngomong worth it gak buat orang? Oh worth it. Masuk. Oh oke. Aku berarti jadi konsultan lah istilahnya. Ngasih sesuatu buat orang lain. Terus yang kedua apa? Aku jago nyanyi. Nyanyi di gereja. Memberkati gak? Oh puji Tuhan memberkati. Nah terus yang terakhir kan aku suka media. Aku lihat, aku suka ngomong nih, ada platformnya, aku coba dong, gitu kan, podcast ini, worth it gak? Wah ternyata memberkati orang. Makanya sampai sekarang aku bikin podcast, aku bikin quote, aku bikin, pokoknya aku bikin media lah, mediaku ada di Instagram, mediaku ada di podcast gitu, dan aku mau bikin ini serius, jadi aku kayak, bener ini dari Tuhan, dan balik lagi kan, ada di situ ada doa juga, ada perjuangan juga di situ. Pada akhirnya ketemu sih apa yang kita perjuangkan, apa yang kita doakan, kalau kita berserah dan di sisi lain kita ngelakuin yang terbaik buat Tuhan juga gitu, untuk Tuhan bakal ketemu. Kalau aku itu
ya, kalau misalnya ditarik garis besarnya ya kayak yang kamu bilang sih Pierre, kayak aku sebenarnya nggak terlalu bisa ngomong guys, jadi kayak gini aku juga bingung mau ngomong apa gitu. Tapi kalau misalnya diambil dari kata-kata Pierre ya sama. Yang pertama aku sukanya apa? Aku banyak banget sukanya, suka mewarnai, suka menggambar, suka ini blablabla. Tapi yang aku bisa, yang spesifik benar-benar aku bisa apa sih? Nyanyi, joget gitu kan, joget. Mewarnai aku juga bisa lumayan, cuman nggak terlalu yang pro banget gitu. Nah, ketika ditanya memberkati nggak, memberkati. Buktinya ketika orang suruh aku joget semua orang ketawa, semua orang senang. Aku ngerasa terhibur, kayak terhibur ya, mereka terhibur. Bahkan di kelasku sekarang mereka juga terhibur gitu. Aku joget-joget lagu-lagu dangdut, mereka tuh terhibur banget gitu kan. Itu
jangan-jangan bakatmu memang dangdut aja kan?
Iya sih, mungkin kayaknya dangdut ya. Aku juga karena ya sih aku ngerasa suaraku tipe-tipe dangdutan gitu loh. Aku bahkan sempet mikir ini tau gak sih masuk akademi dangdut itu loh kayak. Oh my god, should I? Kayak, okay. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditarik garis besar, bener yang kayak tadi Pierre katakan ya guys. Dan sorry banget aku gak bisa menjabarkannya, karena aku gak bisa ngomong. Aku bisa ngomong cuman gak pinter gitu loh.
Gak apa-apa kok, gak dosa. Oke, nah ini pertanyaan terakhir sebelum kita sudahi podcast ini.
Oke.
Karena gue harus ngambil motor, gue harus ngurusin kacamata. Pertanyaan terakhir gue gini. Kan aku bisa bilang kalau kamu sudah dapetin apa yang sekiranya kamu udah impikan lah dari kecil gitu, jurusan PAC ya, ini
ya.
Nah setelah kamu sudah ada di dalamnya, apa pendapatmu setelah kamu ini, kan kamu udah di dalamnya nih
ya.
Apakah sesuai ekspektasimu, apakah ngerasa capek gitu atau gimana?
Okay. Kalau sesuai ekspektasi apa enggak, harus jujur ya, jujur ini sesuai ekspektasi aku banget. Jadi guys, kalau di London School itu tahun pertama itu kita pelajarin semua jurusan kan, kayak PR kita pelajarin, bisnis, terus ada IR juga, international relationship, marketing, advertising, itu kita pelajarin semua. Dan
media jurusan itu.
Yes. Itu ketika aku pelajarin itu semua, itu jujur aku ngerasa capek banget. Kayak apalagi yang namanya PR, waktu itu ada project besar banget kan ya. Yeah. Enggak sih, itu bisnis kan?
Business
fundamental, tapi ya kayak PR juga sih ujung-ujungnya, mirip. Dan itu aku ngerasa kayak capek banget, kayak aduh ini kapan selesainya, ini kapan, aduh ini gimana, kayak bahkan aku pulang ke rumah tuh aku kayak lelah, kayak udah kayak Udah kayak gitu loh. Tapi ketika latihan PAC untuk aku tampil di semester kedua itu, aku tampil, itu aku gak ngerasa capek, aku malah excited kayak, aduh ini kurang kayak gini, ini kurang kayak gini gitu. Bahkan kalau ada orang yang ada yang salah, aku mencoba untuk memperbaiki gitu kan. Supaya, karena apa ya, kalau udah bicara tentang seni itu, ini kok udah tinggi, ekspektasiku tuh udah tinggi banget gitu. Jadi semua tuh harus sesuai dengan ekspektasiku gitu. Sedangkan beberapa dari anak kelasku tuh nggak semua mau masuk PAC juga kan. Jadi aku mikir kayak ya udahlah standarnya dikurangin, karena nggak semua mau masuk PAC dan nggak semua orang berbakat juga gitu di bidang kan. Jadi aku mau ngurangi ekspektasiku. Jadi ya udahlah, okelah untuk kayak gini ya okelah, walaupun belum juga gitu kan, belum bagus juga gitu. Dan waktu itu mamaku juga sempat tanya juga kan, kayak kamu yakin mau masuk PAC? Yakin mam? Nanti kalau nggak sesuai ekspektasimu gimana? Ya udah jalanin aja gitu kan. Tapi ketika aku masuk, mamaku tanya lagi, gimana PAC, sesuai ekspektasi nggak? Sesuai kok mah. Bahkan aku kayak nggak ngerasa capek, kayak aku malah excited. Bahkan hari ini ada suara ini ya, backsound, maaf guys. Bahkan hari ini itu aku tampil untuk UTS kan. Aku tampil itu, jadi aku jadi Girls Generation gitu loh guys. Oh my god. Itu aku senang banget, aku excited. Jadi ketika sutradara itu nunjuk aku buat nyanyi lagu Korea tuh, sebenarnya aku paling excited guys. Aku pengen sorak-sorak haleluya, bergembira gitu. Cuman karena teman-teman sekelasku gak terlalu suka Korea, jadi ya udahlah aku menciut gitu. Jadi cuman aku sendiri excited guys. Sebenarnya mau pakai bahasa Korea, mau pakai bahasa Korea yang lagu G gitu. Cuman karena kesusahan anak-anaknya ngomong pakai bahasa Korea, jadi kita nyanyinya The Boys versi bahasa Inggris. Tapi tetap sih aku tetap senang, aku tetap excited, dan aku ngerasa aku gak nyesel. Bahkan aku sampai ngomong ke mamaku, "Ma, thank you ya udah menyetujui aku masuk ke PAC ini." Aku sampai bilang kayak gitu, sampai mamaku bilang kayak, "Kenapa lu tiba-tiba ngomong kayak gitu?" gitu. Aku bilang, "Ya gak apa-apa sih, aku cuma bersyukur aja gitu."
Oke, ada lagi yang mau disampaikan?
Gak ada sih. Aku gak pintar ngomong guys. Paling sampai rumah aku baru bilang, "Oh iya, kenapa aku gak ngomong gini ya? Aku bisa kayak gitu soalnya." Gak
pintar ngomong. Oke teman-teman, thank you yang udah dengerin podcast ini. Thank you juga buat Kezia.
Oke, thank you juga guys sudah dengerin.
Semoga podcast ini bermanfaat. Jangan lupa untuk follow Instagram Kezia di
@kezia2902. Itu tulisannya kayak gini ya guys, KAZYA2902. Oke, aku bakal follow back kok. Di komen aja ntar, aku nggak di DM gitu biar aku tahu, ya kan?
Nggak ngaruh sih, biasanya pendengarku tuh cuma 9, paling banyak 2-3, pernah 3-5 tapi ada Alvin Lampian. Jadi kayak pansos aja, nggak apa-apa sih. Jangan lupa follow Instagram gue juga di @genpiero_ch_, dan pastinya follow Instagram podcast ini di @letstalk.cast. Jadi segitu aja dari kita berdua, gue Gian Piero.
Gue Kesia.
See you di podcast selanjutnya. Be different, be awesome, be better, let's talk, bye-bye.